Joseba Tapiak Trampaldo izeneko diska berria atera du, zuzenean grabatutako 10 kantu bildu ditu lanean. Bakarkako 20 urteko ibilbidean 8. albuma du musikariak eta bihar bertan kontzertua eskainiko du Gasteizko Jimilla saretoan Ika kantolaturik. Ba bere azken lana hurbilagotik ezagutzeko aukera izango dugu datozen minutuetan, telefonoaren beste aldean dagoelako Joseba Tapia bera. Arratsaldeon Joseba, zer moduz?
Kaixo, Maialen, zer moduz, zefondo?
Bueno, azteko eta behin, Joseba, galdetu behar dizugu, bihar kontzertua Gasteizen, horren aitzakiarekin, hitz egingo dugu zurekin ere azken lan honen inguruan, baina dagoeneko, badara matzagu aste batzuk ere lan hau entzun aldugula. Nolakoa izan da, lan honen erditzean hasiera, nolako harrera izan du?
Bueno, duela pare bat urte edo, hasi ginen, bizkat antolatzen, moldaketak egiten, idea ja bagenuen diskoa egiteko, talde antolatzeko, 10 lagun gara guztira, eta bueno, hemen gero grabazioa zuzenean egin dugu Usurbilen, pare bat emankizunekin, eta hortik hartu dugu, diskorako kantuak, 10 kantu.
Zuzenekoak esan duzu direla, 10 kantuak zuzenekoetatik grabatuak dira, zergaitik hartu duzu erabaki hori? Diskoaren izenak ere badu zerikusirik horrekin? Zakite, estudiotik beharrean zuzenekoa kautatu izanak, arrazoiren bat edo baduen atzean, konta iguzu?
Bai, zuzeneko egiteko asmoa beneukan, ja martxan bagen biltzan, duela urte bete ingenuen gure aurreneko kontzertua, eta geroztik horraztu, moztu, ila moztu, danetatik egin diogu repertorioari, eta batez ere nola dan konpilazio bat, esango genuke kanten aldetik, repertorio aldetik, nahiz eta gero moldaketetan berrikuntza egon, pentsatzen genuen zuzeneko batiteko aitzakia ona zela, eta gainera zuzenean sonatze zuela taldeak, eta ausartu ginen, eta gero zuzenekoarekin ze ikusia badu tituluak, Trampaldok, ze nahi genuen pixkat markatu zuzenekoa zela, baina nahiko gastatuta da geneuzkan zuzenean edo bizi-bizian edo ez genekien ze jarri, eta azkenean hitz hori berreskuratzea pentsatu genuen, ze Trampaldo hitza bera oholtza izango litzake, estenatokia edo, eta referentzia hori egiteko zuzenekoarena, Trampaldo izena jartzea pentsatu genuen, da gero, izena berak ere badauka trampatik eta badauka beste esanaietik, eta hori, aitzakia polita izan zen.
Itz jolasa ere egiten du aipatzen zenuen bezala. Moldaketak aipatu dituzu, Joseba, eta horri begira jartza gustatuko litzaiguke ere. Musika konponketak zuk zeuk egin dituzu, norre arduratu da hori guztia egiteaz? Nolako izan da prozesua?
Neroni hasi nintzen, jadanik eta tira eta tumbatik hasia nintzen metalentzak moldaketak egiten. Eta urdun talde ontarako banuen antolatua nolabait metalen esango nuke aurreneko moldaketa. Gero musikariak etorri ziren eta esan bezala horraztu eta gauza asko ditugu. Baina hasiratik esango nuke hor moldaketetan badao bi norabide, bat metalena eta bestea ahotsena. Ahotsetan, koruetan irukote bat daukagu orain taldean, Kristina Leire eta Nerea. Eta guztun, izango genuke, bien arteko elkarrezketa bat daola, moldaketetan, ez?
Horixe moldaketei dagokiena, baina talde aipatu duzun hontan horrek ere garrantzi hartzen du lan hontan. Doinu desberdine asko jende dexente ere taldean, baina soinua da zentralitatea edo hartzen duena, ez da?
Disko honetan disko bakoitzak eduki du bere harremana instrumentuekin, eta oraingo hontan zerrikusia dauka orain dela ezagik 3 urte izango dira Broken Brothers ikusi nituen Intxaurrondon, eta handik etorri zen idea pixkatan hasi ginen alkarri izaten, zerbait inbarko enoke alkarrekin, eta orduan gero ni gonbidatu ninduten beraien festa batean nola izena duen festa batea, eta urdun trekitixarekin haitu nintzen, eta nolabait esateko, ba, festa bat nahi genuen proposatu, festa alternatibo bat nahi baezu, edo pixka bat testuetan, ba, indar gehiago egongo zen musika popularra, eta urdun hortarako oso egoki zetorren ba, trikitixarekin abiatzea.
Festa baten nahi zenuten, trikitixa hortxe badago, baina bueno, orain dela gutxiko garaian, duela ezain beste, gitarrarekin ere ikusi izan zaitugu, eta horretan ibili zara ere buru belarri, orain berriro ere soinuarekin, zergatik, ez? Berriro ere soinua berrartze hau, azken garaiontan gitarrarekin ibili zaren honetan.
Bai, oain ja launek esatzen zieten, aber, oain goan flauta travesera jo behar nuen, edo zer. Eta ez gehiago ibili naiz, ba, bakarkako ibilbide hortan, bueno, sekula bakarka izan ez den aia ia, baina bakarkako ibilbide hortan gehiago testuaren arabera hautatu ditut instrumentuak. Mm-hmm. Eta aurreko bi diskuetan gitarra izan zen protagonista, Tximela Kapitainaren izarretan, ba, kartzelaldia zetorren da hor gitarra akustiko, barkatu, gitarra klasiko bat eta txelo baten artean, ba, autaketa ingenun, ze askoz, ba, tristeago, makurrago, eta baita ere estilo klase batera eramaten gintuelako autatu genituen. Mm-hmm. Gero besamotzaken, bueno, bizkatorri intento bat bazegon, ba, gaztetxetan, eta hola, gazten artean jotzeko, eta hor gitarra elektrikoa hartu nuen. Mm-hmm. Baina, bueno, nik jadanik, zapieta leturia band garaian gitarra elektrikoa dekin inituen kantu asko. Mm-hmm. Eta orduan, bueno, niretzat normala zen, nahiz eta gero jendearentzat ba, hori arraro izan edo, eta oraingoan ba esan bezala ba hori metalekin trikitixa eta metalaren artean oso konexio handia dago halaxe konturatu nintzen tonalidadeetan eta gauzetan oso ba elkarte oso elkartuak bezala somatu nituen brokenekin jotzen ibili nintzen hartan eta orduan bueno ba oso parada polita zen trikitixa eta metalekin elkarrekin jotzeko.
Mm-hmm. Horixe, instrumentuen aukeraketari dagokienean ere, baina aipatu dugu 10 kantuz osatu duzula azken lana, kantuen aukeraketa nola egin duzue?
Bueno, zuzenean 18 bat kantu ziren, baina bueno, esaten zieten ere ingurukoek orain komitzen hainbeste kantu banaka, kantuka konsumitzen dula, 4 kantez osatutako ba maxi bat nahikoa zela, eta holaxe, ba, pentsatu genuen gutxitu behar genuela, 18 hortatik, ba, jetxi behar genituela. Mm-hmm. Eta gero, ba, bueno, ba, 18-tik 10-erako hortan, ba, ze ikusia izan du, noski, ba, hobeto atera zaizkigunak hartu ditugu, eta, bueno, holaxe guztiak zeuden hasiera batean pentsatuak diskorako, beraz, hautatu ditugu hobentxonak zeudenak.
Mm-hmm. Elkarrizketa bat edo beste irakurtzeko aukera izan dugu zuk eskainitakoa, Joseba, eta aipatzen zenuen okerrezpanago Noaua aldizkariari eskainitako elkarrizketa batean, euskaraz ari garen talde gehienoi bezala guri ere garai batean baino askoz gehiago kostatzen zaigu eskaparatean egotea. Horrelaxe aipatzen zenuen zuk nola ikusten duzu egoera gaur egun euskal estenari dagokionean?
Bueno, ba, horixe, talde asko gaude, eskaintza handia da, hola, esango nuke, eta gaina ikusten ditut gazteak oso maila altuko proposamenak egiten dituztela, mm-hmm. baina gero eskaera txikiagoa da, edo horrek ez esan nahi jendeak musika gutxiago entzuten duenik, baina behar bada kanpotik entzuten du gehiena, ez? Eta hori, ba, geroz eta toki gutxiago daukagu, gure komunikabideek ere ba, ez dute toki asko eskaintzen, mm-hmm. eta bueno, ba, zailagoa bihurtu da, gero teknologia berak, ba, ekarri ditu ere aldaketa handiak, eta urdun, ba, diskoetxeak ere itxin dira, disko dendak ere itxin dira, eta urdun, claro, konsumoa eta eskaera eta hori zailagoa zaigu orain. Behar da askoz promozio gehiago, diru asko gastatu behar da promozioan, telebistan ateratzea importantea da, bestela oso zaila da ho, Bueno, aldatu inda, ni garai batean jotarri eta letoriak inibiltzen ginenetik asko aldatu da panorama.
Musikari, bueno, ibilbide luzeko musikaria zarelako zu ere, eta bueno, kontsumitzeko eredua, bera musika kontsumitzeko eredua ere asko aldatu delako azken urtean, eta ba, bueno, abiadura handian gainera, ez?
Hori da, abiadura handian dihoa, eta formatoa bera ere
bai,
oso atzera gelditu da. Ez oraindik CD-ak argitaratzen ditugu, eta kotxeetan eta ordenadoretan iaia CD-ak sartzeko ez daukagu topirik, beraz, hori ere aldatu zaigu asko.
Euskal eszenari dagokienean hori xe orain aipatutakoa Joseba, baina ba hain justu ere bihar eszenatoki ba goxo batean izateko aukera izango dugu Gasteizko Jimillas aretoan IKak antolatutako jaialdian eskainiko duzulako kontzertua. Bertara gerturatzen denak zer aurkituko du?
Bueno, ba hoxe, disko horren aurkezpena egingo dugu, osea que diskoak asko erakusten du zuzenean zer egingo dugun. Eta, bueno, ba, festa bat antolatuko dugu, 10 egongo gara eszenatoki gainean, metalekin, eta, bueno, ba, inditugun kontzertu eta jendea bero ikusi dugu tabulian, eta, noski, ba, oso eskertu gaude ikakoei, noski, ba, antolatu digutelako, aukera hau eman digutelako, eta, bueno, oso animatua gaude Gasteizerako.
Ba, deialdia, hortxe, utziko diegu ere luzatuta entzule guztiei, bihar iluntzean, Gasteizko Jimillas aretoan, zure azken lan hau, Trampaldo lanaren, aurkezpenera hurbiltzekoa, eta aipatzen zenuen bezala, festa giroan gozatzekoa ere. Ez dakit, Joseba, beste azken konturen bat aipatzeko geratu zaigun, edo azken deiren bat luzatu nahiko zenieken entzulei, zuri utziko dizut azken hitza?
Ederki. Bueno, Gasteizkoa, gure bateri jolea, Gasteizkoa dela, esan behar da, eta Gasteiz izan da guretzat oso toki importantea, eh? Hor aurkeztu ditugulako guk diskoak, eta bertako gaztetxean jo izan dugu, isterazi joazten garaian Tapia eta Leturia bandekin, Besamotzak erean aurkeztu genuen, Gasteizekin badaukagu alako ba, ez dakit, gustoko tokia izan dugu, eta, bueno, ba, hoxe, deialdia animatzeko, ze juerga edarra botako dugu, antolatuko dugu, Gasteizen, Jimillasen, da hueko 10 erditan uste dut bai.
Horixe da, ba, dudarik ez daukagu, festa giroa zinobea izango dela biharko egunez, honekin amaituko dugu, honekin agurtuko zaitugu, beraz, gure aldetik Joseba Tapia, eskerrik asko, tartetxo bat ateratzeagatik gurekin ere azken lan hau konpartitzeko, eta esandakoa eskerrik asko, bihar ikusiko dugu elkar Jimillasen, eta ondo joan daitezela hemendik aurrerako beste aurkezpen eta kontzertu guztiak ere.
Ba, mila esker, bihar arte.
Agur, gero arte, Joseba.
Venga, agur, maialen, agur.